magaca ilaahan cumar ayaa toddobaadkii tegay si weyn u qabsaday warbaahinta dalkan maraykanka. ilaahan cumar oo aqalka wakiilada maraykanka ka soo gasha gobolka minnesota ayaa hadalla ay ka tiri xukuumadda israa'iil waxa ay keeneen in si weyn ay u gorfeeyaan tagaryaasheeda iyo kuwa taageersan xukuumadda israa'iil oo ka carooday hadalladeeda. ilaahan ayaa culays siiya canaan kala kulantay hadal ay bartiga twitterka ku qortay muddo hore inta aysan ku soo biirin aqalka kongareska oo ay ku duraysay saameynta siyaasadda maraykanka ay ku leeyihiin kuwa u ololeeya sahyuuniyadda. laakiin caradan ugu dambeysay ayaa dhalatay kadib markii ilaahan haddana su'aal ay gelisay wadaniyadda kuwa haysta dhalashooyin kale ee haddana kongareska ku jira ee u dhaartay inay maraykanka daacadu noqdaan. inkastoo aysan ilaahan yuhuudda carab dhibin, haddana hadalkeeda ayaa waxa uu ka caraysiiyey qaar badan oo ka mid a saaxiibadeed aqalka kongareska oo u arkay in hadalkeedu uu ahaa yuhuud nacayb. cabdikhafaar cabdi wardheere waa aqoonyaha soomaaliyeed oo degan gobolka virginia duleedka washington arrimaha maraykankana ka faallooda.
horta runtii marka iyada la fiiriyey yuhuudda maba aanay u soconba dad badan oo waxaa jira ku shaqaysta waxaan la yidhaahdo antisemitismka ama yuhuud nacaybka iyo waxaas. marka iyada markii hore nacayb saas ma ahayn, waxay ka doodaysay oo ay markii hore isha ku haysay waxay ahayd lacagtan zaa'idka ah oo lagu soo doorto. marka qoladan la yidhaahdo ipac oo u ololeysa arrintan israa'iil iyo qadiyadeeda iyo xiriirka ka dhexeeya maraykanka iyo israa'iil iyo qoladaas u ololeeya bay waxay ku soo dartay dadka ay tiri waxay bixiyaan lacag tiro badan oo weliba keligoodna ay sheegine. waxay sheegtay qoladan maaragtay qoryaha in la haysto n r eda la yidhaahdo iyo kooxo kale oo iyaguna fossil fuelka waxaan la yidhaahdo maaragtay shidaalka iyo waxyaabaha hawada waxudhima iyo qoda iyo loobigaasoo dhan bay runtii iyadu ay markii hore ay caalaqsanayd. kadib weeye marka lagu shaabadeeyey oo la yidhi yuhuuday nacab tahay iyo fasirka halkaasuu ka yimi.
hogaanka aqalka cad ee kongareska ayaa ilaahan cadaadis ku saaray inay hadalka raalligelinka bixiso. jawaabihii laga bixiyey waxaa ka mid ahaa mid xubnaha jamhuuriga ee aqalka baarlamaanka ee gobolka west virginia ay sawirka ilaahan iyo afduubayaashii fuliyey weerarkii 11-kii sebteembar ee maraykanka ka dhacay ay isku barbar dhigayeen. haddaba sidee looga arkaa mujtamaca soomaalida maraykanka iyo kuwa gobolka minnesota guud ahaan ee ilaahan laga soo doortay? su-aashaasi ayaa waxaan weydiiyey xaashi shaafi oo madax ka ah hay-adda somali action alliance isla markaana ka faallooda arrimaha maraykanka.
maadaama ay dad kala duwan soo doorteen oo soomaalida ay qeyb ka tahay, waxaan arkaaya marka inay tahay dadka inay u arkaan gabadhii ay geysteen aqalka hoose ee waddanka ee xadgudub aada u ballaaran lagu sameynaya inaysan ahayn mid ay u qalanto, in dhib weyn loo geysanayana aysan xadud garayn inay soo tiisan faraxsanan ayagoo ethnic kala duwan ama qoomiyado kala duwan leh ama background kala duwan leh. gebi ahaan way garab istaageen ilhaan way jiraan shaksiyaad oo aan xoog badnayn ama tiro badnayn oo runtii ku weyshan gareeyay waxyaabaha qaar, laakiin majority-ga dadka sacabka muslimiinta soomaalida ah iyo dadka aan ahayn soomaalida iyo muslimiinta gebi ahaan ee degaan ahaan deegaanka laga doortay ilhaan iyo weliba dadka aan deegaanka xataa laga dooran ilhaan aan deganayn reer minnesota way garab istaageen.
hadalka ilhaan ayaa sidoo kale muujiyey kala aragti duwanaanta dhinaca fikirka ah ee u dhexeeya dimuqraadiyiinta khibradda leh ee geedfadhiga waa xisbiga iyo jiilka cusub ee ay ka mid yihiin ilhaan cumar, rashiida talaib oo michigan laga soo doorto falastiini ah ahna gabadha keliya ee muslim ah ee ilhaan ku wehelisa kongareska, iyo alexandria ocasio cortez oo new york ka soo gashay. xubnahan cusub ayaana ka labalabayn inay ka qayb galaan doodaha kulul laga soo bilaabo isbeddelka cimilada iyo dhaleecaynta madaxweyne trump. dhaqan ahaan waxaa kongareska soo jireen u ahaa in kuwa cusub ee soo gala ay isgaabiyaan bisha ugu horreysa inta ay kala qabsanayaan jawiga siyaasadda kongareska. xaashi shaafi ayaan weydiiyey inuu qabo fikirka dad badan ay qabaan oo ah inay ahayd ilhaan cumar inay gaabiso oo aysan faraha la gelin mawduucyada xasaasiyadda leh.
runtii horta ama marka hore xusaya ilhaan inay xoq ay u leedahay, xorna ay u tahay fakirkeeda, ay waqtigay doontay isay doontaan ay u hadli karto. haddana waxaa lama huraana inaan haddana ogaano soo jiritaanka ama sooyaalka siyaasadda waddankan. ani ahaan in muddo ah runtii aan kusoo dhex jiray ilaa 2002 ilaa hadda wuxuu ahaa ololaha ugu weyn oo laaskiga in badan aan gashay, wuxuu ahaa bulshada soomaalida oo waddanka degan siday siyaasadda qayb uga noqon lahaayeen ama ay u degi lahaayeen waddankan oo doorsooyinkooda ku furan lahaayeen saan oo ay nolosheena kor ugu qaado. marka sooyaalkaygii wuxuu i baray in badan aan kusoo dhex jiray siyaasad in siyaasiyiintu ay gaabsadaan waqtiga ay ku cusub yihiin siyaasadda ilaa ay ka xidiidaystaan oo ay ka yeeshaan garab aad u ballaaran oo gudaha xildhibaanada dhexdooda ah ay ka sameystaan garab culus. Taasna waxay siin kartaa mustaqbalka fog inuu qofka badanaa congresska dadka ay noocaas sameeya way ku dhahaan ilaa 30 sano, qaar wa ilaa ka dhintaa lagama qaado, qaar way ku rtaargaloobaan. Anagoo weli qiimeynaya codkeeda inay fakarkeeda inay xor u tahay say doontana ugu hadli karto, laakiin loo baahan yahay haddana inay lahaato xoogaa miisaankeeda inuu ka cuslaado midkaas oo ay casiro u qaadato, sababta ma radno qofkii nagu horreeyay siyaasadda loo galay inay cadow badan ay yeelato. Waad ogahay markasta qaar baan ku jeclaanayn haddaad siyaasadda ku jirto, laakiin waxaa loo baahan yahay kuwo badan oo garab ku ahaa laftuda sensitivity in laga ilaasho waxyaalaha qaar ilaa garab ay ka helayso inaysan ku degdegin insha allah. Taasan aan ku talin lahaa, laakiin dad badan oo ila midna saasay u arkeen rajeynaya.
Xubnaha aqalka kongareska ee dimuqraadiga oo ku kala qaybsamay xiisadda uu hadalka Ilhaan dhaliyey ayaa meel mariyay sharci dhaleecaynaya nacaybka ka dhanka ah yuhuudda, muslimiinta, cunsuriyadda, noocyada kale ee nacayb ee cadiifadda ku salaysan. 407 mudane ayaa u codeeyey sharcigan, halka 23 mudane oo jamhuuri ah ay diideen. Haddaba haddii uu dhaqan gal noqdo sharcigan, maxaa faa'iida ah oo ugu jira soomaalida, muslimiinta iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay? Waa kan Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo su-aashaasi ka jawaaba.
Runtii wuxuu ahaa sharci aad iyo aad muhiim u ah dhowr arrimoodba marka laga fiirsho. Waa mid oo markii hore inkastoo loogu talagalay nacaybka yuhuudda keliya ah, kongareskii waxaad moodaa inuu go-aanku gaaray uu yiri waddankao dhan aynu horta nacaybka la diriirno. Marka taasaa keentay dadkan ama madowga ama laatiinaha ama dadkan la midab sooco oo dhan in si uun maaragtay loo simo islaamku, kuwaasu ka mid yah. Waana markii ugu horreysay oo runtii muslimka la yiraahdo resolution dan oo kongareska kasoo baxaya ee guul weyn bayna u tahay in ay ku jiraan dadka maaragta nacaybka zaa-idka lagu hayo, sababtoo ah sidaad ka warqabto muslimiinta waxyaabo badan baa maaragtay loo geystaa oo masaajidada iyo waxyaabihii loo geysan jiray waa badnaayeen, waad ka warqabtaa. Marka muhiimad weyn buu islaamka u leeyahay, wuxuu kaloo muhiimad weyn u leeyahay dhammaan dadka markii hore nacaybkan waxaan loo bixiyey maaragtay cadaanku inuu dadka kale ka sarreeya iyo niman waxaa jira cunsuriyiin oo tiro badan oo waddankan ka jira, iyagana waxay ku noqotay arrin maaragtay in repudiation ama la cambaareeyay ku noqotay. Marka muhiim buu u yahay runtii muslimiinta iyo dhammaan iyo xataa yahuudda nacaybkooda iyo waxaasoo dhan aad buu muhiim ugu ahaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay isagoo ku tilmaamay sharciga mid ceebeed oo aan si qoto dheer u dhaleecinayn hadallada yuhuud nacaybka ku salaysan. Trump ayaa aqalka cad ugu sheegay wariyaasha in sharcigan uu muujinayo in xisbiga dimuqraadigu uu isu bedelay xisbi yuhuudda nacad. Ilhaan waxay difaaca ka heshay afyeenka aqalka hoose ee kongareska Nancy Pelosi iyo xubno ka mid ah mujtamaca yuhuudda oo u arka hadalka Ilhaan mid ka dhan ah xukuumadda Israa'il ee aan ka dhan ahayn dadka yuhuudda. Dadka taageeray waxaa ka mid ahaa murashaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Senator Bernie Sanders oo kasoo jeeda mujtamaca yuhuudda, iyo sidoo kale labada gabdhood ee Kamala Harris iyo Elizabeth Warren oo iyana ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynenimada Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga.